Hjertelig velkommen til en ny episode av Rant Crew. Vi er tilbake, dataspill er tilbake. Og vet du hva, vi har hatt en liten pause, men nå er det tid for å
være tilbake.
Det er tid for å snakke om dataspill igjen, og tid for å være tilbake, ja. Tid til ettertanke er det også. Det er tid til ettertanke.
Nei, jeg er ikke fan av ettertanke.
Det er i julen, og vi er ikke helt der enda, selv om Erik sitter her og drikker fra julekoppen.
Ja, han gjør det.
Det er nok sikkert derfor du tror det er tid til ettertanke, men det er ikke det.
Det er tid til det er tid for mye rart egentlig, men mest av alt så er det tid til for en ny episode av Rant Crew. Og mitt navn er Jostein, og jeg skal lede dere gjennom dette showet der vi skal se på hva vi har spilt i det siste. Vi skal snakke om Battlefield 6, som Ida har vært og spilt i London. Vi skal snakke om Donkey Kong Bonanza, og vi skal snakke om typiske Rad Crew Topics, som du bare hører på dette dumme showet. Så, mitt navn er Jostein, som sagt. Jeg har med meg fra Sandnes, Are. Hvordan går det?
Jo, det går fint.
Ok, det er bra.
Ikke noe mer inne.
Sånn er det med den saken.
Har du noe morsomt som har skjedd i sommer?
Nå putter vi andre spot her, jeg vet ikke. Nei, jeg har hatt en skiv sommer.
Ja, ja. Fantastisk. Men det er
ingenting morsomt har skjedd.
Og så har vi fra Pressfire, vi har Erik fra Fossum.
God dag. Jeg har skiftet navn.
Har du?
Ja, det er det. Oh. Jeg heter nå Erik Hakestad.
Ok, ja vel. Ja.
Hva hadde du tenkt hvis jeg faktisk hadde gjort det, Jostein?
Jeg hadde tenkt at det var... Altså, jeg kan jo ikke stoppe det på en måte, men det hadde vært litt weird, ja.
Det er litt in the first half, Erik.
Hvis du hadde, altså, enten det, eller at jeg hadde tatovert ansiktet ditt på låret og sånt. Det hadde vært
verre, tror jeg. Det hadde jeg reagert mer på.
Ja, det hadde det. Ja. Jeg hadde en fin sommer, jeg også. Jeg har tatt livet med ro og slappet helt av. Jeg har vært en tur opp i Trondheim og smelta der. Der var det jo varmerekord.
Ja, der var det ganske varmt.
Ja, det er ikke trønderne vant til. Så når det plutselig ble liksom norsk varmerekord i Trøndelag, da var det katastrof.
Ja.
Men altså, været har jo vært både sånn og sånn, og da er det jo fint, for da har vi så mye å snakke om.
Absolutt.
Tenkte hvor lite vi hadde å snakke om hvis det ikke hadde vært for varmt eller for kaldt.
Men vi har sykt mye å snakke om. Men vi har også fra Fredrikstad, Ida. Du er Ida Doris, du er tilbake.
Yes, that is me. It is I.
Ida Doris. Og du har vært du har vært i London og spilt Battlefield 6.
Ja, et spill som har en titel som funker veldig bra på norsk, hører jeg nå.
Battlefield 6.
Ja.
Med tagline var We got your six.
Ja, det var veldig morsomt.
Hilarious tagline, synes
jeg. Jeg kan sette pris på et godt ordspill.
Ja.
Men ja, det har jeg gjort.
Så det blir gøy. Men har du hatt en fin sommer, er mitt spørsmål til deg, Ida.
Det har jeg også. Jeg har lest masse bøker. Jeg har ikke hatt så mye ferie, for jeg har startet i ny jobb, men litt ferie har jeg hatt. Og så, ja, det har vært chill. Jeg har smeltet bort i varmen jeg også, egentlig. Men heldigvis så har det ikke vært såpass varmt at jeg har sett min nød til å hoppe i Glomma rett utenfor her. Så varmt har det ikke vært, altså.
Da skal du være bra desperat.
Så hoppet jeg i Glomma.
Ja.
Ida, er et spørsmål.
Ja.
Før vi gikk live her nå, så, eller opptak for dem som hører på etterpå, så fortalte du at du hadde 4 drivhus. Kan du fortelle om hva du veks i de drivhusene?
Det har vi gjort i sommer.
Er det marihuana, kokain og heroinsprøyte?
Ja, det er klassisk Fredrikstad-plantasje på gangen.
Ok.
Neida, jeg holdt på å si, det er ikke mine drivhus, men vi er jo gift, så det som er Joachim sitt er jo også mitt. Men,
du vet jo ikke hva som er i dem.
Jo, det vet jeg. Han, eller det han har sagt er i dem, er tomater, fennikel, løk og gulrøtter. Altså alt du trenger for å lage en knakende god pastasaus.
Ja.
Det er pastasaus oppdrett.
Det er pastasaus oppdrett på gang her. I tillegg til vi har disse fire pallekarmdrivhusene, og så har vi, jeg tror det er 12 eller 14 bøtter med settepoteter.
Jesus Christ.
Så det blir nok bortimot en 16 kilo poteter her på et eller annet tidspunkt.
Wow,
nice. Prepping.
Ja, det er litt sånn halvveis prepping, halvveis at Joachim i sin hjemmekontor stuper skjønte at han måtte touch grass litt grann.
Touch potato.
Så, og når vi først har 20 kvadratmeter balkongspace, så er det bare å fylle det med grønnsaker.
Jeg har jo som kjent grodd habanero siden februar. Og,
ja, stemmer.
Og nå har jeg fire planter hvor den ene har blitt veldig mye større av en eller annen grunn, og så har han, og den har en hel haug med grønne habanero, så nå venter jeg bare på at de skal bli oransje. Og da kan jeg plukke nice. De. Men det snakker om, jeg har sikkert sånn 50 frukt allerede som henger på det treet der.
Oh damn, soppa!
så det ble...
Arie, du har jo grodd fotsopp, har du ikke det?
Det var mellom meg og deg, Erik. Du
ja, unnskyld.
Når jeg forteller deg det i fortrolighet, så... Nei, men i tillegg så har jeg vært på Mallorca, folkens. Det har jeg også vært.
Nice.
På Mallorca?
Er du som er kongen av Mallorca?
Nei, men jeg traff han. Nei, jo ikke det. Jeg traff ikke kongen av Mallorca. Men jeg var i Mallorca, det var veldig chill. Det var faktisk et...
Er det du som er hofnaren av Mallorca?
Ja, det kan du godt kalle meg. Det kan du godt kalle meg.
Selvfølgelig passer deg greit.
Dere vet hvem kongen av Mallorca er.
Ja, han bor jo nedi her, gjør han ikke det?
Det er Charter
Svein. Ja, han gjør jo det. Det er Charter Svein.
Charter Jostein, ser jeg på butikken her hele tiden i hvert fall.
Charter Jostein. Men det var veldig kjekt å være der, og jeg kan anbefale det faktisk. Det er et veldig chill sted å dra. Hvis du vil ha garantert sommer, så kan du dra dit. Der er det garantert sommer.
Mm-hmm. Det er veldig fint, Mallorca. Jeg har vært der to ganger.
Ja.
Anbefales.
Ja, men.
Det er litt slitt, men det er fint.
Jeg har hatt en veldig bra sommer. Jeg har gamet en del, men jeg har ikke bare gamet. Jeg har tatt på gress, og jeg har gått mye tur. Jeg har gjort mye utendørs ting.
Så bra.
Og jeg har egentlig prøvd å slappe av mest mulig. Men jeg kan ikke fortelle dere hvor kjekt det er å være tilbake inn og lage dette showet her. Og jeg er veldig gira på å lage showet, og jeg har masse ideer for høsten, og masse content som jeg har lyst til å gjøre. Så det er utrolig gøy å være tilbake igjen og snakke gaming, og jeg håper at og frykten er jo alltid litt sånn, hvis vi tar en måned pause, kommer folk tilbake igjen? Eller er det sånn, har de funnet en eller annen podcast å stikke til?
If anything, så er det jo det at da, nå har vi gitt folk en måned på catch up, fordi vi er jo folk kjenner oss, vi churner jo ut content all day, every day. Så nå har alle sett backloggen med alle Jostein sine streams og hørt på alle episodene de ikke har hørt på. Så nå er vi tilbake.
Vi er tilbake big time, big style også.
Yep.
Men ja, det er veldig gøy å være tilbake. Men det skulle folkens, det vi alltid begynner å show med, det er jo noe som jeg liker å kalle Top 5.
Du liker å kalle det?
Jeg liker å kalle det det. Det er ingen andre som liker å kalle det det, men jeg liker å kalle det det. Skal vi se?
Det er jo ofte bare en...
3, 2, 1. Der var han. Sorry, Erik. Du skulle si.
Wow.
Nei.
Så, det blir ikke stort mer Red Crew enn denne top 5-en som jeg har i dag, tror jeg.
Top 5 Baywatch ut. Looks.
Nei, det hadde vel vært den som hadde vært enda mer.
Jeg skulle også til å si at du hadde en mulighet for en veldig bra segue der i at det er deilig å være tilbake, men noe som ikke er tilbake er disse tingene du skal snakke om i denne top 5.
Ja, det er sant det. Men basically så det, med jevne mellomrom så er det noen som prøver seg på et eksperiment som kalles for multimedia. Og det er når ting...
Og selv inkludert.
Ja.
MMS.
Ja, stemmer. MMS er jo slags multimedia. Nei, men tingen er, det har... De siste 40 årene så har det vært ulike eksperimenter med å lansere såkalt multimedia franchises, og noen av de har på en måte vært konseptualisert som en multimedia franchise fra starten, at det skal være, vi har en film, vi har tv-serier, vi har bøker, vi har dataspill, vi har liksom alt dette her skal være interconnected, og skal være, og liksom, hvis du skal få med deg alt, så må du konsumere alle disse tingene her. Et eksempel er jo Halo, som har vært, jeg vil si, mest vellykka på spillfronten, og ikke så mye vellykka på de andre tingene. Men de har jo
forsøkt... Men var det alltid intensjonen at det skulle være en multimedia-franchise?
Det var nok det, for det var ikke lenge, før, ja. Det var ikke lenge de ventet med å begynne å gi ut bøker fra Halo.
Nei, sant
det. Det var omtrent med en gang det. Så... Så ja, så det er for eksempel det Halo da, men den de tingene, topp 5-lister må ha en enda mer interessant hook enn det. Så jeg kan ikke bare ha multimedia franchiser, topp 5 multimedia franchiser. Nei, vi skal ha de glemte multimedia franchiserne. De som ingen snakker om lenger, de som bare har forduftet off the face of the earth.
Og som kun lever i hodet til Jostein i dag.
Ja. Målet er når jeg sier hver og en av disse er at du skal tenke holy shit, ja, hva skjedde med den? Det er basically målet med denne lista her. Så skjønner dere konseptet multimedia franchise? Det er altså noe som har gjerne et hovedmedie, men så er det masse satellittmedier rundt det, sånn at du har for eksempel, hvis filmen er hovedmedie, så har du spill, du har bøker, du har tegneserier som kommer ut samtidig, eller du har et spill som er omringet av andre ting, sant? En film, en tv-serie, og så videre. Så det er liksom... Det finnes jo noen av disse tingene som har lykkes, men disse 5 tingene her lykkes ikke. Eller så lykkes de, og så har de bare falt i...
Forduftet.
Disrepair. Så det er konseptet, så la oss bare hoppe i gang her.
5.
Og på nummer 5 så har vi... Skylanders.
Oh my god! Wow!
Jeg eide på et tidspunkt 50 Skylanders-figurer.
Yes.
Oh, ja.
Jeg husker det var the shit da jeg jobbet på GameStop.
Skylanders var en huge franchise fra Activision, som var helt fra starten av... hele konseptet var multimedia, for det var... leketøy og spill, det var det. I tillegg så var det tv-serie, Skylanders Academy heter det. Det var også bøker og tegneserier. Så det var en skikkelig big deal, og det skapte hele denne her Toys to Life-kategorien som andre også hev seg på.
Der kom jo Amiibos på grunn av.
Amiibos... Og det som er funny, Amiibos er jo the last man standing i Toys to Life. For det er jo ikke noe annet Toys to Life lenger.
Nei, det er sant.
Nei, det er ganske dødt hele det konseptet.
Shit, se her, Are pulling up with the Skylanders.
Jeg fikk denne her når jeg var butikksjef i GameStop.
Konge.
Exclusive!
Ja, den er faktisk det. De solgte den ikke utenom.
Grobis og Kjerken skrev...
Hva er det den går for nå?
Million, milliard eller 5 kroner, det er enten eller.
Yeah. Men det er en special edition Gil Grunt i hvert fall. Han er chromed the fuck out.
Chromed out. Nice,
nice.
Grobis i chatten skriver Toys to Men. Så ta også, hvis du kan banne henne i det, så er det bra. Men det var Skylanders. Når tenkte dere sist på Skylanders? Det har bare forduftet. Det er sånn...
Jeg har ikke tenkt på det siden jeg jobbet på GameStop, sikkert.
For cirka en måned siden så flyttet jeg.
Ja.
Så da pakket jeg ut den figuren jeg vet og viste dere. Det var for øyne jeg tenkte på Skylanders. Sånn? Ja.
Jeg har akkurat samme greier. Jeg flyttet jo nylig også, og fant 50 stykk. Jeg bare la dem på Finn og solgte dem for alt for lite. Ja. Fordi de ble solgt på sånn en halvtime.
Really?
Så jeg regner med at det var sikkert det var sikkert noe super valuable igjen.
Det er jo, det er jo en, det var et fascinerende eksperiment. Og TV-serien hadde Justin Long, Norm MacDonald og Ashley Tisdale i seg.
Okay.
Norm MacDonald spilte i Skylanders. I tillegg så var det jo en slags et forsøk på å revive han Spyro også.
Ja, stemmer, for det foregikk jo i det universet liksom.
Det gjorde det, vet du. Det gjorde det. Så Skylanders solgte mer enn Star Wars og Marvel leketøy i 2013.
Å, herregud.
Wow.
Og til å ha, hvis dere tenker dere, til å ha gått fra det til å være på ingen sine lepper i 2025. Helt gone.
Oh, how the mighty have fallen.
Alright, så har vi neste. Skal vi se, vi er ikke blitt bedre til timing på knappene her.
Four.
Nei.
Neste er .hack.
Ok.
.hack. Husker dere,
jeg kjenner bare til spiller der, men det er vel noe anime også, er det ikke det?
Yes, husker dere .hack? Det var en anime som basically, hvis du ser for deg Sword Art, det er litt samme konsept som Sword Art Online og Ready Player One. Det er en sånn der virtuell verden.
Ah, ok, ja. Yeah.
Og det var en anime, det var en manga, det var flere PS2-spill. Fire PS2-spill som heter .hack Infection, .hack Mutation, .hack Outbreak og .hack Quarantine. Gameplayet var MMO-aktig, men det var singleplayer, men det var på en måte illusionen av at du var i et online-spill. Men ja, så var det som nevnt anime, manga, soundtracks, og hørespill på CD var det også.
Nice.
Men vi teller nå 15 år siden det var noe som helst utvikling i .hack. Lauren?
Ja.
Og jeg husker det bare fra PS2 æraen at det var noen spill som heter .hack. Men det er, ja.
Men nå er det ingen som husker det lenger.
Nei, CyberConnect 2 var det som lagde de spillene.
Ja, stemmer.
Og og det har vært tystnad fra de spillerne i 15 år. Og hele propertyen egentlig har bare vært...
Jeg fant en tråd her på .hack-redditen, som var postet for ett år siden, hvor bruker Wicked Spritz spør: Is .hack dead?
Fikk han noen svar?
Ja.
Svaret er ja.
Ja.
Blant annet har en bruker her kommentert: Unless we as a community are far more vocal than we have been for the past decade or so, I wouldn't exactly hold my breath for literally anything.
Ja, det har du det.
Yep.
Dessverre.
Så det er .hack. Hørtes det kjent ut, Erik? Husker du .hack? Vent, Erik, du er silent.
Du er gone. We can't hear you.
En silent
nå kan jeg høre det.
Jeg husker det, men det var en sånn serie som brydde meg midt sånn en plass mellom kneet og låret.
Ja.
Og,
ja.
Fordi det så litt sånn half-assed ut.
Ja.
Spillmessig. Men jeg visste helt oppriktig ikke at det var en sånn franchise. Det forklarer jo litt hvorfor de pumpet ut så fryktelig mye av det.
Ja, de gjør det.
Ja.
De gjør det. Jeg vet at det finnes en sånn hard kjerne med folk som er veldig glad i spillene.
Ja.
Ja. Men det er litt sånn, jeg føler det er et sånn syndrom, fordi det var aldri spill som var kjempepopulære, og som folk egentlig synes var kjempebra.
Nei.
Så jeg har følt at det har fått en sånn, sånn kultstatus i etterkant en ikke fortjener, egentlig. Mm. Som jeg føler har blitt en sånn symptomatisk greie i bransjen, eller i fanskaren, med at det er folk som husker på sånne terningkast 3 og 4 spill som de spilte da de var liten. Og så er de sånn, åh, vi skulle ha hatt et nytt Haze. Fordi Haze ja, synes jeg var så bra når jeg spilte.
Det er helt sant.
Og det, jeg hater den der greia. Og så ofte blir det liksom en sånn greie på nett. Og så er de 280 stykkerne som spilt spillet bandet sammen. Og så virker det som det er liksom 10.000 vis av folk så. Som har lyst til at Haze skal komme tilbake.
Men så du at Haze, at Jeff Gerstmann spilte Haze her om dagen?
Ja, det var derfor jeg det lå i frontallappen her.
Herlig.
Men det er sånn, vi må ha et nytt Bionic Commando. Nei, vi trenger ikke det. Ikke alle serier trenger å liksom revives.
Nei, jeg er helt enig med det.
Sant.
Men
jeg synes jo litt der... Ja, eller vi kan ta snakke litt om det i Donkey Kong-greia.
Ok, la oss gjøre det. Men det at de er med på liste her betyr ikke at jeg vil ha de tilbake nødvendigvis. Det er mer det at det er fascinerende å bedrive arkeologi på disse her...
Har du en sånn liten børste du
går inn på? Digital arkeologi.
Ja. Men denne her er enda bedre. Denne her er faen meg så kul og fascinerende å snakke om, synes jeg. Nummer tre, det er Defiance.
Ja, hell yes.
Et hybrid dataspill, altså et hybrid MMO og et TV-show.
Ja.
Som liksom skulle være i synk med hverandre.
Okay.
Allegedly. Nå spilte jeg aldri spillet da, så det...
Og det
jeg så ikke serien.
Spillet overlevde serien, men... men det var et TV-show på Sci-Fi Channel som var til 3 sesonger, og den så du bare?
Ja, jeg mener jeg husker at det var produsert av mye av de samme folkene som lagte Battlestar Galactica rebooten.
Nettopp.
Det var hovedgrunnen til at jeg sjekket ut den serien.
Og, og så hadde du MMO-et som er fra Trion Worlds.
Mm.
Som, de er en sånn MMO-utvikler, eller de var det. Og ambisjonen var jo stor, for tanken var jo å ha MMO-et gående, serien gående, og så skulle de liksom ha en storytelling-synergi. Men så feilet jo TV-showet etter 3 sesonger, og så ble MMO-et på en måte hengende i vinden.
Ja.
Men det var en Alien Invasion-show, var det ikke det? Var det ikke det som var greia?
Ja, eller ja, pretty much. Det var aliens hadde kommet til jord og så gjorde det jo sånn at det gikk ikke an å komme seg ut fra jord og mer romerskip, fordi det var bare massivt mer jord rundt.
Ja.
Så det var mennesker og aliens bare støkk der.
Jeg skjønner.
Hvor mange meteorer må det være rundt jorda for at du ikke kan komme deg vekk?
Ganske mange.
Utallig.
Det må være en vegg.
Ja.
Pretty much.
Urealistisk.
Men ikke helt. Det er jo faktisk en sånn reell trussel med sånn space junk i banen.
Ja, det er sant.
Spillet fikk en lunken mottagelse fordi det hadde bugs, og det var ikke så hot. Og MMO-et fikk en sånn de forsøkte seg på en sånn Final Fantasy 14 Realm Reborn style greie. At de re-releaset MMO-et.
Ja.
Under navnet.
Det har funket en gang,
det. Det har funket en gang. Og det hette Defiance 2050 når de re-releaset det. Og så skrudde de av serveren i 2021 på Defiance. Så.
Ja.
Men når jeg begynte å researche dette, så hadde jeg glemt Defiance. Jeg hadde helt glemt Defiance. At det var en ting engang. Så. Men noe som ikke er glemt, men det er glemt av den... Dette her... det er vanskelig for meg å bedømme hvor mye folk husker den som er på nummer 2 her nå. For at jeg befinner meg i bobla som definitivt husker det, for jeg er fan av det.
Okay.
Nerd.
Men jeg mistenker at det er... de aller fleste så er dette noe som bare det er ikke en fotnot en gang. Og på nummer 2 så har vi Wing Commander.
Er det en fotnote? Det er jo det mest kjente du har snakket om så langt.
Hvor mange er det som vet om Wing Commander lenger liksom?
Jeg vet om Wing Commander utelukkende på grunn av deg, Jostein.
men folk spør kanskje, hva er det som gjør Wing Commander til en multimedia-franchise?
Ja.
For at det er jo PC-spill, space combat PC-spill med en sånn space opera-story, mennesker mot aliens opplegg, Star Wars-aktig. Men hva er det som gjør det til multimedia? Jo, du har romaner, du har bøker, du har tegneserier, og du har 1999-filmen Wing Commander.
Stemmer.
Med Freddie Prinze Jr.
Ja.
Som er ikke så veldig bra.
Nei.
Men det eneste, Wing Commander er på en måte en fotnote i dag, fordi at det er når du hører om Star Citizen, og så slår du opp, og hvem er det som lager Star Citizen egentlig? Og så finner du han fyren, Chris Roberts, og så ser du, Wing Commander, ja, ok. Han lagde det en gang i tiden.
Ja.
Men Wing Commander var en veldig big deal i min oppvekst. Jeg var kjempefan av det. Og du hadde jo, det er en av de Wing Commander 3 og 4 er to av de veldig få vellykka FMV-spillerne som inkorporerte mye video.
Mm.
Og de lykkes vel i det, for det er ikke FMV som er den primære tingen i spillet. Det har bra gameplay utenom det også.
Sant.
Så, men ja,
jeg føler at det var med Wing Commander 3 at de gikk litt sånn bananas og skulle lage film og bøker og samle kort og alt sånt der.
Ja. Det var det.
Insane budsjett på Wing Commander 3.
Det var det. Og 4-eren kostet enda mer. Så de smørte tjukt på med budsjettet der. Og det var jeg tror før Wing Commander 3 så var det men de kom omtrent samtidig. Men jeg vet at Phantasmagoria hadde også en sånn sinnssykt budsjett.
Ja.
Jeg tror Phantasmagoria kostet 4 millioner dollar å lage.
Insane budsjett.
Ja, det er det. Til den tiden så er det crazy.
Ja,
nå om dagen er det ikke det, men Sierra bygde en soundstage så de kunne filme på til Phantasmagoria.
Nydelig.
Som de gjenbrukte i Gabriel Knight 2. Men det var Wing Commander. Men jeg, vet du hva? Til slutt så har jeg spart indre filéen, ok? Er dere klare for dette her og bullshitte? Dette er selve symbol. Når du tenker på en multimedia franchise som ingen egentlig tenker på eller snakker om lenger eller husker, dette er, du kan ikke finne et mer perfekt eksempel. Og dette var noe jeg så navnet på nettet masse på 90-tallet. Jeg hørte om det, det var et spill, og det var bøker og alt mulig rart. Typisk sånne ting du så på i en kiosk på en flyplass, en sånn paperback-roman. Og det er
Fabio.
Hæ?
Fabio.
Nei. Dette er en sci-fi franchise som heter William Shatner's Tech War.
Ja!
Og det var en first person shooter. Det var romaner. Det var tv-serie.
Nydelig.
Det var TV, made for tv film. Det var 9 bøker som er kreditert til William Shatner, men som ble ghostwritten av en fyr som heter Ron Goulart.
Episk navn. Fuck.
Og Tech War følger ex-politimann Jake Cardigan, som er framed fordi han brukte tech, som er et narkotikum som også er et VR-simulasjon.
Riktig.
Og Tech War er jo da krigen om denne her druggen tech, som alt dreier seg om. Og I don't know. Det var overalt. Jeg husker det fra, jeg så det så mange steder på 90-tallet, og jeg gravde meg egentlig aldri ned i det. Men jeg var interessert i Star Trek, jeg var interessert i sånne ting, så derfor fikk jeg med meg Tech War, for det var William Shatner og sånn. Og så er det et Build Engine-spill. Tech War.
En Doom-klone.
Yes. Et av de første.
Men det gjorde en del flere ting, så vidt jeg husker.
Ja. Det, Tech War
PC, ja.
Ja, det er en slags sånn pro, du kan kalle det en slags sånn proto-immersive sim, det spillet. For det har
en... Det er rust.
Bare, det er ikke så veldig sim-aktig sånn sett, da. Det, eller det er ganske dårlig simulasjon, da.
Ja, ja, det er elendig. Men det, har, det, det var ganske ambisiøst å være et build engine-spill.
Ja, ja, absolutt. Ja.
Men det er ikke et bra spill. Men i det spillet så har du FMV-cutscenes med William Shatner.
Hell yeah.
Og det... Det er freaking awesome.
Det kan vi alltid sette pris på.
The Shat. Så...
Det kom ut i 95, ja.
Ja.
Året etter Ultimate Underworld.
Ja. Så Ultimate Underworld er jo... Jeg ville heller spilt det hvis jeg var det.
Men, ja, ja, ja. Det er jo det som folk sier, det er liksom det første immersive sim-spillet.
Ja. Men ja, så Tech War. William Shatner's Tech War. Det var på en rekke medier, og det var...
Ultimate Underworld kom ut i 92.
Ja.
Det er mye eldre.
Tegneserie var det også fra Marvel Tech War tegneserie. Er det ikke
fra Marvel?
Ja, ja, fra Marvel. De ga ut de ga ut Tech War tegneserien, ja. Og er det ikke rart at sånne ting bare kan fordufte fra den kollektive hukommelsen?
Ja. Men det var jo ganske mid hele
greia. Ja, altså det, alt med Tech War er mid, ekstremt mid. Det er ja. William Shatner som lagde en cyberpunk-franchise.
Allegedly. Jeg tror han bare var sånn producer.
Poster boy?
Ja,
mest.
Sånn at de kunne coaster på populariteten til Star Trek. Det var derfor William Shatner var noe der.
Ja. Men jeg synes det er utrolig fascinerende. Og så må jeg må gi i denne top 5-en her, jeg må gi litt credit til YouTuberen som heter Madjular, for han lagde en fantastisk video om William Shatner's Tech War, som var det som fikk meg til å tenke på denne top 5-en her. Og det er sånn, det er uendelig fascinerende for meg at noe kan være overalt, og så går det bare et par år, og så er det nowhere. Ingen som husker det.
Så, et par år siden 1995.
Ja.
Ja, to år siden 1995.
Ja, dere skjønner hva jeg mente. Whatever. Ja, ja. Men,
vi skjønte det. Vi er bare vanskelig. Vi er utrolig vanskelig.
Jeg skulle ønske at det var to år siden 1995.
Den siste, den siste utgivelsen i Tech War var en bok som kom ut i 1997. Så.
Ja.
Ja.
Det var slutten på Tech. Slutten på eventyren til Jake Cardigan der.
Jeg tror jeg er akkurat for ung til å ha fått med meg noe som helst av Tech War, sånn sett. For jeg har sett den Medjula-videoen, fordi det er en hel kong i YouTube-kanal. Men jeg husker ingenting fra Tech War fra når jeg var dit.
Nei. Den er grei.
Du er gammel, Justin.
Er det en av dere som har på en vifte eller noe sånt nå?
Jeg har på vaskemaskinen.
Ah, ok, det er det som gjør det.
Så det er sikkert det som gjør
det. Det blir lyd rundt,
jeg kjenner det. La meg gå og se om døra er til badet.
Ja. Konge. Så det
var... Bare må skru på CRISPR.
Mens jeg nå... skal vi se her. Mens Ari og jeg gjør det, så har vi... La meg ta noen sånne honorable mentions, ok? The Matrix... Det, altså det er en grunn til at jeg ikke tok det med, det er fordi The Matrix er mer i en sånn limbo-tilstand. Men når du tenker på hva Matrix var på toppen, da det var i 2003-2005-ish, da var det dataspill, det var MMO, det var altså PS2-spill, MMO-et, to filmer, The Animatrix, og tegneserier og bøker, det var en hel shitload med ting som skjedde i The Matrix, så sammenlignet med det så er The Matrix ganske død nå. Og så har vi
Star Wars,
ja, Shadows of the Empire.
Hele Star Wars,
ja. Shadows of the Empire franchisen med en sånn sub-greie i Star Wars. Og Og så hadde jeg, tror jeg,
hvor mange sublayers er det i Star Wars nå?
Alt for mange.
Apropos Donkey Kong, Bonanza.
Alt for mange.
Jeg føler at det er franchises i franchises i franchises i Star Wars nå.
Ja, det er litt sånt.
Ja.
Boba Fett er en egen franchise nå, er ikke det?
Jo.
Solo.
Ja, det er for mye. Det er alt for mye å følge med.
Det ble jo en brus til og med det.
Ja, tenk det.
Hvorfor har ikke Solo en sånn reklame med Jabba the Hutt der han sier Solo? Det hadde vært,
det skriver seg selv der.
Det hadde vært konge.
Det hadde vært episk.
La oss
Solo, ja.
Erik, la oss ta en titt på nyheterne. Hva har skjedd siste uke?
Ja, det skal vi, nyheter. Ja, siste uka, jeg har jo hatt ferie, så jeg vet jo egentlig ingenting om hva som har skjedd.
Konge.
Så jeg tar det bare litt på gefylen.
La oss gjøre det.
Det har vært en Nintendo Direct-sending, og det skal være enda en uke her.
Oi.
Ja, det skal være en nå på torsdag også. En Indie Direct.
Åh.
Ja.
Men den Nintendo Direct-sendingen var ganske mid.
Ja.
Det var jo en partner direct, så det var jo mest sånn trepart-greier.
Ja, men det kunne jo vært litt mer spennende ting da. Men det er jo noen spill. Det er jo enkelte folk som liker de spillene her. Viktigste, kanskje at det kommer et nytt Just Dance-spill.
Absolutt det viktigste.
Endelig.
Monster Hunter Stories 3 har blitt avduka.
Ja.
Et nytt Katamari-spill. Det heter Once Upon a Katamari. Han har vært på fylla igjen, han King of All Cosmos. Bare at nå har han ødelagt stjernene gjennom tid i scenen, så nå må du reise i tid og rulle opp dinosaurer og hele Edo-perioden i Japan skal rulles opp.
Da har han virkelig vært ute og kjøre, ass.
Ja, men han er en fylik.
Ja.
Plants vs. Zombies gjør comeback.
Ja.
Oi.
I remaster-greier. Replanted, som det heter, fordi det skal alltid være humor på remastered. Det var jo altså en tidtrøyte av de sjeldne, way back when.
Ja, det eneren der var dødsbra, synes jeg. Jeg digger det spillet.
Ja, det er jo eneren, det her da, som nå kommer tilbake i HD graphics.
Oh, wow.
Ny trailer til Hyrule Warriors, Age of Imprisonment. Som jeg gleder meg til, fordi jeg synes Hyrule Warriors-spillene er kjempeskøy.
Ja, jeg er enig.
Den gangen her så passet de på å si spesifikt at det er canon, historien i det spillet her. Så det er jo en ting.
Men var ikke Age of Cataclysm også det? Det var også canon, var det ikke det?
Age of Cataclysm var...
Ja, hva heter det for noe? Var det det heter?
Age of Calamity
var det.
Ja.
Det forrige.
Nei, altså det er jo sikkert det, men det er jo en helt annen timeline, og så videre, og så videre.
Ja, Cataclysm var World of Warcraft, det.
Stemmer.
Ja. Og så er det to sånne nye 2D HD-spill fra Square Enix. Octopath Traveler Zero, som er en sånn prequel til Octopath. Noe med bybygge-modus. Også et spill som heter The Adventures of Elliot, The Millennium Tales, som rett og slett er litt sånn samme stil som Octopath, men er en real-time Zelda-ish slåsseting. Ser jævlig kult ut.
Ja, det gjør det.
Og det var basically det viktige fra den directen.
Er det The Millennial Tales, var det du sa?
Ja.
Så hvis Elliot bruker litt mindre penger på avocado toast, så kan han få råd til bedre våpen og sånn.
Det er ja. Sånn du vinner spillet.
Ja.
Og så er det to andre ting som har skjedd i spillbransjen som det er verdt å ta opp. Og det første er jo at den er stopp.
Du forsvant. Lyden din forsvant, Erik.
Oh, no. Oh, han ble... He was silenced.
De prøvde, jeg kommer bort i, den USB-kabelen min er ødelagt, så når jeg kommer bort inn, så bare ryker jeg ut av hele opptaket.
Nei, de prøvde å cancele deg.
Det var,
ja, det var sånn det var. Det var stopp killing games, og så ble jeg, dratt ut.
Det var for perfekt timing på det.
Men jeg har stopp killing games.
Det har jo gjort det kjempebra.
Ja.
Det er jo, for dem som ikke har fått med seg, så er det jo en sånn, det er ikke en petition, fordi det er mer et opprop mot EU, som går på at hvis det er nok EU-borgere som signerer i den der offisielle EU, altså jeg er litt usikker på hva jeg skal kalle det egentlig, men det finnes en sånn EU-regel som sier at hvis x antall prosent av EU stiller seg bak noe, så skal det tas opp i EU-parlamentet, ja. I EU-kommisjonen, og stemmes over, altså det er lovforslag rett og slett da. Mm. Og Stop Killing Games, det startet jo med en YouTuber som heter Ross Scott, som var leser fordi yndlingsspilleren skulle tas ned, og det var Ubisoft sitt...
The Crew.
The Crew var jo det, The Crew 1. Og The Crew 1 trenger online for å kunne spilles, selv om det liksom er singleplayer, eller kan, altså, man kan spille alene. Og så kunne det kjøpes på disk, som betyr at du har jo da kjøpt spillet, men det blir plutselig fjernet.
Mm.
Og det ville han ikke skulle skje. Og så har det vokst til å bli mer en sånn... et initiativ mot å ikke ta livet av spill, punktum, også online-spill, og altså det er helt greit for spillselskap å slutte å støtte spillet, men da bør de gjøre det mulig for folk å sette opp egne serverer, eller at det liksom åpnes opp på en eller annen måte. Og det har jo selvfølgelig møtt sterk motstand i bransjen, som har gått ut og liksom de har prøvd seg på å kansler hele Ross Scott. De mente at han har tatt så godt, eller han har donert masse penger til den EU-greia, som jo da må, det er sånne transparency-lover som må følges, men han har jo ikke donert noe som helst. Så hvem vet, går frem og prøver seg på det. De har også gått ut og liksom sagt at det er helt uaktuelt å skulle støtte spill i evigheten, fordi det koster for mye penger. Og det er uaktuelt å åpne opp serverer og sånn, på grunn av «Can't somebody think of the children?» fordi da kan de ikke moderere det, og så videre og så videre.
Ja, sånn, ja.
Det argumentet er et siste skanse, for altså, da har du prøvd alle andre argument.
men greia er at det her har fått veldig god medvind. Det er 1,4 eller 1,5 millioner stykker som har stilt seg bak det, EU-borgere. Og det her er ikke en sånn at folk bare går inn og skriver navnet sitt på en liste. Her må du liksom logge inn med liksom så bank-ID og greia, og alt verifiseres. Det er et skikkelig apparat med bak det her. Visepresidenten i EU har stilt seg bak det. Det som skjer nå er at det går ganske kjapt, og så går det ganske sakte, fordi det er sånn byråkratiet. Ja. Men når det først har blitt... når det har gått gjennom, sånn som det nå har gjort, så er det en sånn 6 måneder lang periode der veldig mye skjer, fordi de må komme inn for EU-kommisjonen og forklare hva greia er. Det skal hentes inn uttalelser fra bransjer og så videre og så videre, og så skal det stemmes om det skal gå og faktisk bli et lovforslag, og det tror jeg kommer til å skje.
Ja.
Og så vil det ta lang tid før all... Altså, det å skrive en ny lov, det er noe som tar lang tid.
Ja.
Ja, herregud.
Men det er jo helt fantastisk, og det er jo... Altså, er det jo noen som virkelig stiller seg bak sånn consumer right, så er det jo EU.
Mm.
Så det her har jeg skikkelig trua på at det kommer til å bli en greie. Og,
det er kult.
Det er bare at det vil ta noen år da, men det er helt greit.
Ja, og Og så er det jo masse tekniske utfordringer med det, men det får liksom være opp til folk å finne
ut. Ja, men det er ikke tekniske utfordringer, nei, egentlig. Fordi altså, hvis det her blir en lov, ikke sant, så har du ikke tilbakevirkende krav.
Nei.
Og da kan man bare ta hensyn til det i liksom utviklingen av spillet, da.
Ja.
Altså, bare ha, altså, før var det helt vanlig at altså, da StarCraft kom til WarCraft, ja, det var online-spill, men man kunne jo spille på LAN, og det er egentlig alt som trengs.
Yep.
Hvis et spill kan spilles på LAN, så er det et evighetsspill.
Yep.
Ferdig.
Absolutt. Så, hvis du er liksom i det hele tatt er litt sånn, har litt forbrukerperspektiv, så er det vanskelig å være imot dette her. Det at bransjen har piggene ute med en gang, det betyder på at det er en bra ting.
Ikke sant?
Ja, absolutt.
Men det er litt altså, det er kjempebra som forbrukermessig, men det er også veldig bra til liksom, forvaring av spill.
Ja.
Bevaring av spill. Mm. Med, ikke forvaring, forvaring i fengsel.
20 år pluss forvaring.
Ja, vi er for dårlige til å ta vare på spill som har kommet ut allerede.
Mm.
Så det her er et fint ledd i det.
Absolutt. Ja.
Og så er det en stor ting til som har skjedd. Og nå skal vi snakke om pedo-shit.
Oi.
Vi snakket jo litt om det. Siste gang jeg var med på Red Crew, så hadde jeg en liten rant om det.
Mm.
Ja.
Men nå har det jo skjedd en del ting som går på sensurering av spill og sånn.
Ja.
Mm-hmm.
Det er jo at både Steam og Itch har fjernet Not Safe for Work-spill, fordi en kristenfundamental gruppe i Australia har sett seg lei på pornografisk innhold i spill,
mm-hmm,
og undertrykkelse av kvinner og overgrep mot barn, som jo er, altså, det er vanskelig å være uenig i at det er dårlige ting.
Ja.
Men det har jo, de har jo gått til sånne payment processors, sånn som Visa og Mastercard og sånn.
Mm.
Og så har de sagt at, hei, folk kjøper pedospill på Steam, der du voldtar barn. Og så har de gått til Steam og sagt, hei, nå må dere fjerne alle sånne Not Safe for Work-spill i henhold til våre guidelines, ellers så får dere ikke lov å bruke Visa og Mastercard og sånn.
Mm.
Så det har de gjort. Men de har jo bare blanko fjernet alt av Not Safe for Work-spill. Itch bare fikk jo helt hetta og bare tok vekk alle spill.
Ja.
Som jo ikke er bra.
De indeksa alt, liksom.
Ja, det rubbel og bit.
Ja. Veldig smart.
Og det her har jo da selvfølgelig, folk har jo da begynt å hyle om sensur og sånn. Vice hadde en ganske bra sak om de gruppene som var bak den der kampanjen.
Mm.
Men den artikken ble fjernet.
Ja.
Vice slettet den, og da var det flere i Vice som sa opp i protest.
Mm.
Ja. Men at det her var sensur.
Ja.
Og så er det det åpner jo en sånn can of worms, det her, som er litt sånn ubehagelig å snakke om.
Jeg synes, fordi, det er helt utrolig at dette var for kontroversielt for Vice.
Ja,
ikke sant? Jeg mener, jeg så en dokumentar som Vice lagde, Vice var om det de sex med Assel i Sør-Amerika.
Ja, det var vel også, jeg lurer på om det var Vice som også hadde den artikkelen om hvor de skulle undersøke om, er det riktig å si at kokain er vegansk?
Åja.
Heroin er vel vegansk, ikke?
Ja, men de dro frem liksom argumentet at sånn, hvis vegansk skal handle om liksom velferden, så kan du ikke argumentere for at
øl og sprit er vegansk.
Ja, ikke alt. Det er noe som er filtrert gjennom sånne dyreblærer og sånt.
Alright, men
really? Ja.
Anyways.
Sakens kjerne da, Erik, var
det med? Ja, altså, fordi det åpner jo en sånn can of worms. Det åpner en sånn litt ekkel debatt som er verdt å ta, men som er litt sånn, shit, skal jeg liksom stille meg bak noe av det ekkleste internett har å by på?
Ja.
Og det er jo ytringsfrihet, ikke sant? Og,
ja.
Selvfølgelig, Steam og Itch kan jo fjerne det de vil. Det spiller ingen rolle. Men når det er sånne grupper som står bak det, og de går liksom på sånne payment processors og sånn, som er ganske viktig for egentlig alle online parlors, så blir det liksom sensur.
Ja, jeg synes ikke det er greit, jeg.
Og så blir det en sånn moralpanikk også, da. Fordi det er jo sånn, selvfølgelig, som du sa innledningsvis, det er helt legitimt noen av de tingene som de nevner at de er imot. Altså selvfølgelig barnepornografi og sånt, det er ingen som vil ha det. Men med en gang man skjærer på en måte alt av adult content, da, eller not for safe for work content, under samme skam som det, så har vi et sånt moralpanikkproblem. Og det legitimiserer veldig mye som er liksom, ja, det kan godt være content som du ikke liker, altså det er mange som er imot pornografi og seksuelt innhold, men det betyr ikke at det er en dårlig ting av den grunnen på generell basis.
Det åpner døra for å banne alt av alt av not safe for work ting og LGBTQ ting og...
Det åpner jo med en gang for å banne for alt man ikke liker. Altså, for det er igjen sånn der, så lenge det ikke er skadelig eller ulovlig liksom, så Så med en gang man begynner å sette grenser på det, så har man trådd inn i noe som er veldig vanskelig å trå tilbake fra, da.
Jeg er ikke noen fan av sånn slippery slope-argument i det hele tatt. Men akkurat her så er jeg litt sånn, her bør jeg være litt var.
Det er sant.
Og så er det er jo en annen diskusjon her som også er litt sånn, er det bedre med drap enn med voldtekt?
Ja, for så vidt et godt poeng.
Fordi, en ting er jo sånne visual novel, sånn datingspill, og som har noen pornografiske bilder og greier og sånne her, som er sånn helt harmløst. Men det finnes jo en del spill som nå har blitt fjernet fra Steam og fra It, og egentlig fra andre plasser også, som var sånn en rape simulator, skulle jeg til å si. Altså ikke simulator, men det var et spill som jeg ikke kjenner på navnet på nå, som liksom, du kom ikke unna at du kom til å ha deg med noen mot deres vilje. Og det er jo selvfølgelig en sånn powerplay, altså det er folk som elsker å liksom føle seg sterk og idiot. Men skal vi bannlyse det når vi liksom tillater å ta livet av folk i spill?
Det er vanskelig å...
Det er spill med tortur i GTA 5, og en torturscene du ikke kan skippe.
Ja.
I Modern Warfare 2 så skjøt du masse folk på en flyplass. Skal vi holde på liksom å sette en grufull handling opp mot en annen og si at det her er bedre enn det andre...
Altså, sett bort ifra innhold som er lovstridig, som vi har lovverk for. Skal vi utover det bestemme hva voksne folk
er? Ja, men det er ulovlig å drepe folk.
Ja, men det er ikke ulovlig å avbilde det. Eller fiktivt avbilde det. Det er ikke ulovlig.
Ja, men det er jo fiktiv voldtekt.
Det er avskyelig innhold, synes jeg. Men,
ja, absolutt.
Men skal vi utover det etablerte lovverket ha mer sensur på en måte?
Jeg kommer ikke til å gå i fakkeltog for liksom å få tilbake rape play på Steam liksom. Men jeg synes ikke vi skal forby det. Steam og sånn må få lov til å bestemme selv om de vil ha det på sin tjeneste, og så må noen andre si jeg ønsker å ha det på min tjeneste, og så er det greit. Og så kan vi heller dømme folk i vårt stille sinn, folk som spiller sånne spill, og synes sånne spill er ok. Og så kan vi si at det der er noen skikkelig drittfolk som ikke sant, må bare... Ja, jeg ønsker ikke å ha en fest der det er folk som spiller rape play hjem til meg, liksom. Men da må vi få til å gjøre det, og så kan vi heller bare si at det der er ikke ok. Ja, men i stedet for at de skal på bannlyst ting vi ikke liker. Og så kan vi godt sette grenser ved barn, og det er helt greit.
Det er helt greit. Det er helt i orden for meg, altså.
Det er ingen som trenger å spille med kids.
Det er jo ulovlig i avbildningssammenheng også.
Ja, det er det også.
Det er det også. Og det er jo, ja, nei, jeg tror det er, du finner ikke mange som er villige til å kjempe for det, tror jeg. Så,
nei, ikke sant.
Så, men det som irriterer meg er at sånne konservative grupper får klare opp, legge press på payment processors og
De har nok neppe vært liksom helt ærlige når de har snakket med dem.
Ja.
Og i den der, det startet med at de hadde en sånn, et sånn åpent brev som de la ut, og der står det jo rett frem liksom at hei, Visa president, fullt navn. Vet du at Visa brukes til å kjøpe barnepornospill på Steam?
Ja.
Og det er sånn. Men vi stiller oss ikke bak sensur, vi er for ytringsfrihet. Ja. Og så synes vi folk som spiller sånne spill er noen jævla weirdos.
Ja,
det er jo også en hel diskusjon her rundt det at mye av dette skyldes også en del av stigma rundt dataspill, generelt.
Riktig.
Ja.
Og at det er nettopp derfor disse plattformene blir utsatt.
Det er folk som opererer som om spill bare spilles av barn, for eksempel.
Ja, ikke sant? Det er noe med det, at det er det der sånn, ok, hvis dette er et produkt som er tilgjengelig i et marked som alt for mange tror er liksom kun for barn, så blir det helt sånn feilrepresentert. Og det er også at liksom i mainstream sammenheng så litt for å gå tilbake til det du nevnte med denne EU-saken og sånt, at med en gang dataspill skal opp i noe litt sånn høyere instanser, så er det for lite liksom generell kunnskap om det. Og det er det som gjør at man da havner i sånne her situasjoner. At det er sånn, ja, men det går greit at vi sensurerer det, fordi dataspillet er farlig, liksom.
Det skal jo også sies at denne gruppa som står bak det her, har vi jo hørt om før.
Ja.
Fordi det var dem som startet hele denne crazen rundt Detroit Become Human.
Ja, å herregud,
det var den første traileren kom der.
Sant,
fordi der var det jo en far som slo barnet sitt, og det kunne vi ikke ha i spill, fordi spill, det er moro og underholdning, og det er ikke moro og underholdning at en far slår barnet sitt.
Nei.
Det
som bare er en så total misforståelse for hva dataspill har blitt.
Ja.
Og der fikk de jo britiske myndigheter på kroken, og det var politikere med snittalder på 70 pluss som gikk ut og sa at sånn kan vi ikke ha det. Vi kan ikke ha at barna våre spiller spill der man slår barn. Fordi, ikke sant, de har jo ikke følt med. De tror jo fortsatt at det er Pac-Man og Super Mario, og at det er high score vi skal ha. Vi skal ha det artig å legge på mynt, og så skal vi hjem etterpå og lese Bibelen. Og de har jo ikke fått med seg at dataspill er for voksne. De fikk jo ikke med seg at Detroit hadde 18-årsgrense. Og de har jo heller ikke spilt spillet, fordi i spillet så er jo det der en ganske viktig ting, det at den faren slår barnet sitt.
Og det er ikke sånn at spillet er sånn, se, gjør dette med barna dine, liksom.
Nei, det er jo en sånn.
Det er utrolig negativt at han slår barnet sitt. Og det er liksom, det er sånn den roboten du styrer bryter ut ifra det å være en robot. Ja.
Jeg ser for meg et katamari, bare at du banker et barn.
Ok.
Det er sånne spill.
Nå er jeg spent på din.
Det er sånne spill som de så for seg. At det var...
Ja.
Jeg var i det herrens år 2011, så var jeg i en liten by utenfor Salt Lake City, som heter Park City. Og var på launch-eventet til, eller annonserings-eventet til et bittelite spill kalt Skyrim. Og når jeg satt der, så var det, vi så en kjempelang presentasjon om Skyrim, og så var det tid til noen få spørsmål etterpå, og da er det en finne som rekker opp hånda, reiser seg opp, og så stotter han frem, det første spørsmålet som blir stilt til utviklerne av Skyrim om Skyrim, og det spørsmålet var: kan vi drepe barn i spillet?
Oh my god.
Can we murder children in the game?
Sykt å spørre.
Helt
okay.
Det er psycho.
Man kan ikke drepe barn i Skyrim.
Nei, man kan ikke det.
Hele rommet var forferdet etterpå.
Herregud, det er ingen som tør å stille noen spørsmål etter det heller da. Da blir det sånn, ja, ja.
Sykt.
Etter det var det tyskere som ville ha statistikk om å spille «How many square kilometers is the game? How many pieces of armor is there in the game?» Det er en sånn inside joke i spillbransjen, det at tyske spilljournalister, de skal ha bare... sånn faktaboks.
Ja.
Hvor mange ting?
Ja.
How many races can you play in this game? How many non-white
Borderlands? Borderlands revealen, Borderlands 2 revealen, så var det how many weapons are there in the game? Så de ble sånn, ah, du kan lage så mange du vil, det er millioner, millioner. Ah, how much will the game cost?
Ja.
How many polygons are there in the game? Den har hørt. Det er ganske flott.
Fantastisk.
Yes. Nei, men det er vanskelig topic, men en ting er sikkert, måten som disse her pressgrupperne opererer på, det er ikke måten å håndtere ting på, synes jeg.
Ja, jeg vil si at innenfor lovens grenser selvfølgelig, så bør Steam få lov til å bestemme selv hva som skal være deres plattform. Og betalingsprosessorer bør ikke ha noe innsikt i det.
De har for mye makt.
Ja.
Og altså, folk ble sint på Steam og Itch.io, men det, altså, hva i all verden kan de gjøre? Altså, de hadde jo ikke noe valg.
Nei,
de, nei jo, altså, de kan liksom ikke si nei til den tingen som gjør sånn at du får penger. Da er jo konkurs etterpå da.
Da er man litt fucked. Det er dessverre den verden vi lever i.
Ja, så de må jo finne noen andre betalingsprosesser. Men er det ikke basically et monopol der mellom Mastercard og Visa?
Monopol mellom Mastercard og Visa. Det...
Ja.
Mellom seg så har de praksismonopol, ja. Det har de.
Ja.
Det var ukens nyheter.
Det var
takk for det.
Feel good nyhetssegment der, konge.
Veldig.
Jeg må kanskje gjennom å mute noen ord, så ikke YouTube blir pissed off.
Velkommen tilbake til Rad Crew, folkens. Yeah. Har dere savnet oss?
Ja, men hei, Rad Crew, vi snakker om alle tema innenfor spillet. Det er viktig å snakke om sånne ting.
Jeg er faktisk enig, og jeg vil ikke... Det er dumt om vi ikke skal kunne gjøre det. Jeg er helt enig med Erik at det må kunne gå an. Så vi går rett fra William Shatners tech war til hvorvidt religiøse pressgrupper bør få sensurere fritt på Steam. Så det er bra.
Nydelig.
Bra overgang. Da tror jeg vi skal se litt på hva som kommer ut denne uka. Har du funnet noe, Are? Eller?
På fredag så kommer Mafia The Old Country ut til PC, PlayStation 5 og Xbox Series.
Det gjør det.
Det er Mafia som ikke er open world for en gang skyld.
Ja, nice. Og så er det ikke sånn 900 kroner heller.
Nei.
Det er et litt billigere spill, så det er fint.
Ok, ok.
Så ja, jeg tror det kan bli bra.
Ja.
Ellers er det ikke sånn kjempe mye spennende som kommer. Du har... litt sånne remakes og sånne ting, så det er for det beste.
Mm.
Noen av de er jo kjekkere, og da er Gradius Origins på torsdag.
Ja. Er det Gradius eller Gradius?
Ja.
Gradius.
Ja.
Gradius.
Gradius.
Du kan velge.
Ja.
Grandiosa Origins. Grandiosa Origins, der har du det.
Ja. Jeg vil ha en sånn samlepakke med litt forskjellige Gradius-spill. Gradius er en classic scrolling shooter.
La oss ta en liten pause, og så skal vi snakke om Donkey Kong Bonanza og Battlefield 6.
Hell yeah!
Yes. da er vi tilbake fra nå, forhåpentligvis skal vi snakke litt mer om, gøyere ting nå, som krig.
Yeah, baby!
Vi skal snakke krig og en tur ned i helvete til det dypeste laget av underverdenen.
Absolutt. Så hva skal vi ta for? Vi kan snakke om Donkey Kong Bonanza først. Og Donkey Kong Bonanza er jo det nyeste spillet fra mange av folkene som brakte det, Super Mario Odyssey. Og det er jo veldig tydelig, synes jeg, at det er de folkene som har laget det.
Absolutt.
Det merkes.
Men jeg må bare si en ting. Da jeg var på ferie i Spania, så var det en film som gikk på TV på hotellrommet. Og det er 2003-filmen The Core. Og den handler om en bunch med sånne astronauter som må reise inn.
Motsatte Armageddon.
Ja, de reiser ned i planetens kjerne. Og jeg bare synes det var så jævlig weird at den ble vist mens jeg basically hadde Switch 2-en i hendene på hotellrommet. Mm. Og skrudde på TV-en sånn, og så viste de en film som handler om akkurat det samme. Noen folk som skal ned til kjernen av jorda. Den filmen er ridiculous. Det er basically en omvendt Armageddon, der de skal liksom innover for å redde planeten. Og den er veldig dårlig, så. Men ja, den er det siste liksom, siste åndedraget fra den der katastrofefilm-trenden som var på den tiden. Anyway, Donkey Kong Bonanza, Donkey Kong, han er tilbake, og
banana.
Og han er like glad i bananer som alltid. Og nå,
han er litt i overkant glad i bananen, synes jeg.
Han er helt sykt, det er akkurat som det er crack eller meth for han. Han får ikke nok av det. Og det er i krystallform også, akkurat som meth.
Crystal banana.
What the fuck.
Og han skal ned til han skal ha så mye bananer han klarer å bare røske med seg. Og så ender han opp med å bli støkk under overflata der. Og så møter han en levende stein som viser seg, dette har de jo vist i trailer da, det viser seg på innsida av den steinen så er det en 13 år gammel jente som
rare greier.
Veldig merkelig. Ja, veldig merkelig. Men hun vil også finne veien hjem, og så blir de enige om at ok, hvis de finner ut at hvis du kommer deg til kjernen av planeten, så kan du ønske deg noe, og da om det er alle bananene i verden, eller om det er å komme hjem igjen, så kan du gjøre det. Så det er jo et plattformspill der Nintendo har gått all in på destruction av miljøet rundt det. Så, og for meg, og det minner meg veldig om hvordan det fungerer i No Man's Sky og sånn. Det ser veldig likt ut egentlig. Måten ødeleggelsen ser ut på. Men Erik, du anmeldte det jo for Pressfire, og du landet litt lavere enn jeg trodde du skulle. Du ga den 4-er.
Jeg var litt sånn, er det en 4-er eller en 5-er?
Ja.
Det er en sterk 4-er, synes jeg.
Sterk 4-er.
Det er et spill som er, altså, når du begynner å spille, så er det utrolig festlig. Og for greia at når du reiser inn mot kjernen til planeten, så er du innom forskjellige sånn subnivå.
Ja.
Som er bane, og som har sol og greier, som ikke gir noe mening. Jeg synes det er litt sånn tech-demo-aktig, men det er satt i ganske bra sånn spill form. Altså det er tydelig at det Odyssey-laget, de kan koke suppe på hva som helst.
Ja.
Og de tar liksom en sånn fullstendig destruction-konsept. Du kan slå alt sønder og sammen.
Ja.
Du har 3 knapper for å slå alt etter hva retten du vil slå.
Yes. Og så har de på sett og vis greid å lage et plattformspill Men du kan jo slå i stykker alle plattformene. Ja. Ganske vanskelig utfordring egentlig sånn, ja. For dem som skulle lage spillet.
Mm.
Og det å slå alt i filbiter, det blir aldri kjedelig.
Nei, det er fordi, satisfying.
Man går bananas.
Ja. Yep.
Og ja. Ja, det er jo det du gjør i spillet. Og så slår du noen fiender innimellom, og så låser du opp så du blir enda sterkere og sterkere og sterkere, og kan slå enda mer og mer og mer. Og så er spillet over.
Ja.
Og det er en veldig den destruction har en veldig taktil følelse som jeg liker veldig godt, og spesielt når du slår i stykker en banan. Det singler i krystallene når du knuser den.
Det knuser lyden i det spillet der, ja. Er så digg.
Men du har ikke den der, banana.
Banana. Det er
satisfying.
Jeg skjønner at Donkey Kong vekker noen sånne primale instinkter i spillebasen.
Han gjør det. Donkey Kong får jo også spesielle evner som hun... Pauline, hun er basically i rollespill forstand, så er hun basically en sånn bard-funksjon. Hun synger og hyper opp Donkey Kong sånn at han kan aktivere sånne han blir Super Saiyan, sånn som i Dragon Ball.
Han mister håret på rumpa. Han får ekte aperumpe når han blir sånn Super Saiyan.
Ja.
Da blir han glatt på rumpa, og da kan han slå enda harder. Altså, det er helt sant.
Jeg likte alle disse, også fra slangen. Slangen var drit.
Ja, slangen var kjip. Jeg likte ikke slangen.
Greia er jo at man møter på sånne elders, som også er glad i banan, selv om de er struts og sånn, så er de glad i banan. Alle er glad i banan.
Banan er peak fruit.
Og så har alle sammen har blitt DJs på sine eldre dager.
Ja, de er blitt...
som heller ikke gir mening. Og det er litt sånn, litt påtatt sånn musikkfokus i den storyen og sånn, som ikke egentlig gir mening i det hele tatt.
Det eneste jeg kan tenke er at Pauline har vært kjent som en sanger siden Donkey Kong, nei, siden Super Mario Odyssey, så ble jo hun en sangerinne.
Ja, de prøver liksom å brute force inn, altså Pauline hadde egentlig ikke trengt å vært med i spiller, spør du meg. Men whatever.
Ja.
Det er greit. Men når du da blir en kjapp zebra, du blir en struts som kan fly litt, og så blir du en elefant som bare ødelegger hele spillet. Etter du får den elefant-tingen, så kan du støvsuge i stedet for å slå i stykker. Og da får spillet seg en ny dimensjon. Og frameraten går i gulvet.
Ja, og det er jo litt tekniske ytelses-issues med spillet der
og jeg forstår ikke hvorfor heller, for grafikken er, spillet ser bra ut, men grafikken er ikke så bra at det gir mening.
Det må være fysikkalkulasjonene eller noe som gjør det.
Ja, sikkert.
Men de gjør den irriterende Nintendo-tingen som er at det er enten 60 eller 30 FPS, og jeg hater den måten å håndtere det på. Jeg synes det er så ubehagelig.
Ja.
Double layered WeSync, eller hva det heter?
Ja.
Dual buffer WeSync.
Jeg er ikke fan av det. Jeg hater det i Breath of the Wild, og jeg hater det her. Så, men jeg synes ikke det skjedde ofte nok til at det plagde meg så veldig. Det gikk greit. Men jeg er litt uenig med Erik at Pauline ikke hadde trengt å være med. Jeg synes vennskapet mellom Donkey Kong og Pauline var veldig charmerende, så jeg likte det.
Det er greit.
Ja, jeg synes hun er charmerende, og Pauline, det er kjekt å se mer av hun i spill, sånn sett.
Men hun, jeg likte den der mini-character-arken de ga med at hun var redd for å synge, og så ble hun litt mindre redd for å synge. Jeg synes det var litt søtt, men
det er litt søtt.
Bitter.
Jeg har noen innvendinger mot spillet.
Ja.
For det første så er det alt for enkelt.
Det er jo ganske typisk for denne type spill.
Det
er sjokkerende
enkelt. Ja, det er veldig enkelt.
Ja, men det her er noe av det letteste jeg har spilt noensinne.
Ja,
altså, du kommer til en boss. Det kommer en boss. Kjempelang intro til bossen. Det er en sånn stor, fantastisk boss som kommer mot deg. og så er jeg ferdig på 7 sekunder. Altså sånn, du bare går i Super Saiyan bort, hamrer på slåknappen 3 ganger, og så er bossen ferdig.
Ja. Det siste skjer, bossen krevde jo litt av deg da.
Siste bossen var jo plutselig en enormt hopp i vanskelighet. Men jeg synes det var altså, banalt, sånn baby's first videogame vanskelighetsgrad til å begynne med. Og så synes jeg hele, altså destruksjonen kjempeartig, men det ødelegger jo egentlig all utfordring i spillet, fordi løsningen til absolutt alt er å bare slå. Og så kan man bare slå seg gjennom til det man vil, og så er jeg ferdig. Og den beste banen i spillet er den banen der det ble begrenset hvor mye du kunne ødelegge. Der det var sånne torner, og der det var gift i havet og sånn.
Ja.
Der man måtte faktisk tenke litt, og der man ikke kunne liksom bare bruke brute force, da var spillet på sitt beste.
Mange av de challenge-levelene. De challenge-levelene, det der spillet er best.
Fantastisk. Yes, helt enig. Den der battle... challengene, de droppet etter ruta, for de var så kjip.
Ja. Selv om de har noe for, de setter deg i litt sånn unike situasjoner som
kan være gøy. Ja, men alt var ferdig på 10 sekunder der også.
Ja. Jeg vil jo si, jeg synes en del av bananene sånn rundt omkring i verden også var kjekke, selv om det var veldig mye av de som bare var sånn, du går bort her, og så her har du en banan, vær så god. Ja.
Grev deg ned her, og så er det en banan under bakken.
Men det er fortsatt kjekt å utforske levelene, og det var fortsatt litt sånne små challenges her og der på levelene som var gøy å oppleve.
Absolutt. Jeg sluttet å bruke den sonaren, fordi da ble det mye artigere enn å gå rundt og bruke sonar hele tiden og så slå seg ned. Det var mye bedre å bruke litt sånn visual cues rundt omkring i områdene.
Jeg putter alle poengene i sonarene. Jeg maxer ut sonarene og brukte den masse. Men,
nice.
De fleste sånne bananer kan du finne ved å liksom bare kikke rundt det i stedet. Og det synes jeg var litt mer givende. Som jo da er litt sånn fallitterklæring at ikke bruk ting i spillet for å gjøre det litt mer utfordrende for deg selv.
Ja.
Jeg synes hele samlegreia, altså det her er jo et samlemanispill til 1000. Jeg synes det var håndtert skikkelig dårlig. Fordi du samler ting og får ingenting igjen for det, egentlig. Mm. Altså, du får skill points som gjør at du kan slå litt bedre og... Altså, det er egentlig de to tingene som betyr noe er å slå harder og ha mer helse. Resten er bare fluff. For sånn, trenger jeg virkelig at det tar 0,1 sekund korter å bli Super Saiyan? Og så samler du... Altså,
noen av de gjør deg jo ekstra abilities til de der Super Saiyan-greiene dine. Sånn.
Ja, jo, som ikke trengs, fordi spillet er så enkelt.
Fair, men ja.
Og så låser du opp cosmetic-ting, som er oppriktig dritkjipe cosmetic-items, som jeg ikke skjønner, fordi Mario Odyssey hadde helt fantastiske cosmetic-items, som jeg elsker å samle.
De er ikke like gode som Mario sine, nei. De er ikke det.
Nei. Det
eneste som var fett var det hamburgerslipset som jeg elsket og som gjorde hele det siste banen og alle videosnuttene helt ridiculous fordi han hadde hamburger i slipset men det er jeg synes det er du trenger jo ingen bananer for å komme deg videre det er ingen gating på noe som helst måte i spillet. Så du kan zero-runne liksom hele spillet, men må ikke finne noe som helst.
Nei.
Men alt dette her er jo basically akkurat sånn som Super Mario Odyssey er designet.
Mario Odyssey måtte du ha måneder for å komme deg til neste bane.
Ja, det var gate. Det var gata på månedene der.
Men du måtte jo bare ta bossen i hver bane.
Nei, du må ha...
Det er det samme du må ha her.
Du må ta X... Nei.
Du må ha X antall måneder.
X antall måneder måtte du ha for å komme deg videre.
Du fikk nok måneder til å bare med å gjøre storyen i banene.
Okay.
Nei, det var baner du må ta 50 og 100 måneder og sånn for å komme deg til.
Okay.
Her er det ingenting sånt i hele tatt. Så,
men
ja, det tar seg heldigvis kraftig opp mot slutten, det spillet.
Ja, de siste levelsene er helt insane.
Ja, helt insane. Fantastisk flott. Men det er også levels som begrenser veldig. destruksjonen din.
Ja.
Jeg hater den twisten. Jeg er ikke noe glad i noen spill og filmer sånn, plutselig introdusere en helt ny fiende på slutten.
Jeg skal, skal jeg si dere hva det mynte meg om den, og ikke på en bra måte. Det mynte meg om slutten på Star Fox Adventure når han er Andross dukker opp.
Ja. Men det er akkurat
det, er det som samme.
Ja.
Ja, det er nøyaktig samme.
Det er sånn, guess what, det var med hele veien Star Fox.
Me, Austin! It was me.
Og, så jeg var ikke så fan av den twisten, men det var whatever. Det var litt nostalgisk for det, ja. Men...
Men jeg likte veldig godt at... Fordi det har vært veldig, det har vært en del sånn prat om at Nintendo ikke noe glad i Rare, og at de ikke noe glad i hva Rare gjorde med Donkey Kong og sånn. Det viste seg at det bare er bullshit. Fordi det spillet her er jo en hyllest til både Donkey Kong Country og til Banjo-Kazooie på en måte.
Ja.
Så det er sånn og nesten så jeg fikk frysning liksom når det kom noe gammel musikk fra Donkey Kong Country.
Det er langt ifra noen sånn nei, nå må vi move on fra Rare for at de...
Ja, ikke sant?
Det er en celebration av Rare sin Donkey Kong.
Ja, egentlig. Så,
men jeg synes viben til dette spillet var dritkul.
Ja.
Jeg tenker hvordan det ser ut. Og,
helt enig.
Altså, det har en bra vibe da.
Jeg synes det var jeg likte det veldig godt. Jeg ville sannsynligvis gitt en femmer, men en sterk firer er også liksom innenfor det innenfor det spektret av scores jeg kunne gitt det, avhengig av hva jeg synes den dagen på en måte. Så
ja. Jeg elsket nesten alle banene. Altså, det var et par sånne filler-baner som de sikkert kunne jobbe litt mer med.
Ja.
Men det var mye spektakulære omgivelser og kule sånne one-offs som egentlig aldri har vært brukt i spillet igjen. Sånn den der, når du river av den der skyaktige stoffet og så blir du sendt opp i været.
Ja.
Den kunne de ha brukt litt mer, synes jeg.
Ja, men jeg likte den
kule ting.
Jeg likte den ideen med det der regnbuekrystallen som får deg til å fly og sånt.
Det var den jeg mente.
Ja.
Ja.
Jeg synes det var ganske gøy å holde på med, men de kunne sikkert gjort mer ut av det, ja. Men jeg synes noen av de, ikke alle sangene til Pauline, men noen av de var veldig gøy. Jeg liker Zebra-sangen.
Zebra.
Når hun synger Zebra. Hun synger Zebra, som jeg synes var ganske morsom.
Den der enkelte av den der designen er ganske disturbing. Han muskuløs struts.
Han er...
Det er awesome.
Zebra Donkey Kong er liksom... Han har en fettprosent på 0,1. Ja. Og så er han sånn... Han er sånn superstramme muskler, som er sånn skikkelig buff, liksom.
Og muskelslange. Jeg tenkte på Trogdor med en gang, når jeg så den slangen som har sånn muskelhinder.
Det er Trogdor, The Burninator. Han ser ut som Trogdor.
Amazing.
Men ja, de er enige at de dyretransformasjonene, de er disturbing. De virker på en måte... Ja. De virker på en måte skreddersydd for sånn furry fetish-miljø på en måte.
Ja, det.
Som
muscle furries.
Apropos furry fetish-miljø, så kom det trailer til Zootopia 2 nylig, så det er gratulerer furries.
Ja, gratulerer.
Det er både jul og bursdag og alt samtidig for det miljøet.
Oh, yes.
Men jeg synes det var et... Jeg storkoste meg med spillet, men alle innvendingene som Erik og Aro og sånn kom med her nå, jeg er for så vidt enig i. Men det totale opplevelsen... Jeg sitter igjen med en positiv følelse av det, liksom.
Det gjør jeg også. Jeg liker at det blir gjort en deal ut av at Donkey Kong er naken. Fordi i spillet så starter det med at du har på deg buksa.
Ja, men du kan ta
den. Så når du blir revet ned i det hullet, så mister han buksene sine, og det blir påpekt. Det er sånn, oi, du mister buksa.
Ja, vel.
Og så kan du velge naked i...
Det står naked, det gjør det.
Ja, like the day you were born.
Jeg spilte det resten av spillet nakening.
Fri. Ja.
As God intended.
Jeg var også naken mye av spillet, så du må...
Hell yeah.
Du må bare...
Han har jo en cake.
Men det, han har når han er Kong Bonanza, når han er den gorillaen, så har han jo skikkelig stram bakende der.
Ja, og da er barbert bak.
Ja. Så,
rumpemusklene hennes bryt ut av håret. Det er en setning dere kan sitere meg på.
Det er veldig bra.
Jeg vil si at spillet har egentlig ikke, altså, jeg føler spillet har ingen, jeg kjeder meg aldri når jeg spilte det, men mest av tiden så var ikke spillet sånn superbra. Det har noen sånne moments of brilliance her og der, men store deler av de bananene og finner i omverdenen er litt sånn, ja, greit nok. Men challengene var de kjekkeste med spillet da, synes jeg, og noen av bossfightene var ganske kule.
Noen av bossfightene var
alt for korte.
Jeg likte når bossfightene, litt senere i spillet, så ble noen av bossfightene ganske gøy alle, synes jeg.
Absolutt.
Når du
måtte kaste ting på vingene, tror jeg.
Ja.
Det var så kul.
Jeg likte det når du, med en gang bossene er laget av materialer så du ikke bare umiddelbart kan smashe, da ble det litt bedre.
Nice.
Men ja, good times. Jeg likte musikken veldig godt. Jeg vet at Erik, du var ikke så hype på musikken, men jeg
likte musikken til å begynne med. Og så likte jeg retro tracksen. Og så husker jeg ingenting av resten av musikken, for det er ganske forglemmelig, synes jeg.
I midten der så er det en del ting som jeg ikke er så minneverdig, nei. Men
liksom bakgrunnslyd i stedet.
Men jeg lurer på om det er gjort sånn at de der sangene til Pauline skal poppe ut mer, liksom, at de skal være mer?
Kanskje, ja, men de var jo...
Det kan være.
Jeg synes jo også at musikken på banene hørte du ganske sjelden, fordi du, ofte så er man jo i det der Bonanza-greia, og da er det jo merkelig musikk i stedet.
Da er det non-stop hype tracks.
Ja.
Nei, men det er en good time. Jeg har ikke noe problem med å anbefale spillet, i hvert fall. Jeg synes det er vel verdt å spille.
Ja, i hvert fall hvis du har en Switch 2, så er det, hva annet skal du spille?
Ja.
True.
Jeg blir aldri lei av Donkey Kong som glefser i seg en sånn femmerbanan.
Han tar helt av. Men han er en crack-fiend i det spillet. Han er totalt...
Han er en crack-fiend, Så ikke bare banan, men bananbiter skal du ha i deg også.
Ja, bananchips. Og bananium-chips, de ser så gode ut. Det ser dritgodt ut. Jeg får så lyst til å ete de bananium-chipsene.
Tasty.
For det ser ut som kandisert banan. Det ser dødsgodt ut.
Han spiser egentlig ingen faktiske bananer i spillet.
Nei. Kun bananium.
Ja.
Ja. Jeg mener, banandium ser, det ser på en måte ut som kandisert, så jeg har litt lyst til, det ser ut som sånn
candy kong.
Det er jo krystallisert banan.
Ja, det ser dødsgodt ut. Jeg hadde spist det.
Vi må lage noe.
Men det var Donkey Kong. Ida, du har vært i London og spilt Battlefield 6.
Hell yeah. Hvor
styr du?
Og for du ble sendt av Pressfire på tur og fikk spille det.
Du redda skinnet mitt.
Ja, nei, det har jeg ikke gjort da. Jeg har ribba skinnet til EA, det har jeg. Jeg satt og tenkte på det. Veldig spennende gjort av de å sette en sånn event hvor de flyr inn masse internasjonalt presse til samme helgen som alle disse Oasis Reunion-konsertene på Wembley.
Ja.
Sikkert ikke så veldig lett å oppdrive noen hoteller, og sikkert ikke så veldig billig heller.
Det er alltid noe som foregår i London.
Alltid noe greier, ja. Ja. Men ja, jeg har vært og testet multiplayeren til Battlefield 6.
Hva er best av Battlefield og Call of Duty?
Jeg vil nok si Battlefield, i hvert fall det jeg setter pris på i en FPS, har jeg hatt det mest gøy med Battlefield. Og nå har jeg riktig nok bare spilt liksom de Battlefieldene som er viden kjent som de beste.
Ja, fire og sånn.
Ja, jeg har liksom ikke opplevd 1942. Skuffelse. Ja, nei, jeg opplevde ikke skuffelsen av 2042 og sånt, men man har jo fått med seg diskursen. Men i hvert fall det jeg fikk teste nå var amazing, egentlig. Jeg hadde det så gøy de drøye to timene jeg spilte. Og det til tross for... Jeg føler man må legge til litt det at det, mye av FPS-opplevelsen, for meg i hvert fall, og sikkert for mange andre også, er jo det sosiale aspektet ved det. Det er jo noe helt eget når du spiller med liksom, en pre-made squad, og alle sitter på Discord eller voice chat eller sånt. Det er på en måte halve spillopplevelsen.
Ja.
Og det hadde jeg jo ikke her. Vi sitter nok riktig nok ganske mange inne i den salen og spiller, men det var ikke noen voice chat, og du merket at alle var jo veldig i liksom sånn her, nå skal jeg teste for meg selv modus. Men selv om det aspektet manglet, så hadde jeg det sykt gøy i alle matchene jeg spilte. Og det første som slo meg var liksom, jeg satt og tenkte over det når jeg skulle skrive, for dere kan lese alt om mine tanker på Pressfire nå.
Oh man.
Men når jeg skulle skrive denne artiklen, så satt jeg og tenkte liksom, vanligvis når man rapporterer på en sånn spill preview, så er det gjerne greit å highlighte det som er nytt. Men veldig mye av det som er nytt i Battlefield 6 er på en måte ting som kommer tilbake.
Ting som de har fjernet, så er det tilbake.
Det er jo egentlig ganske lite nytt. Det er jo det. Det er, liksom, det er ikke så mye som man kan rapportere på som er sånn, wow, dette var spennende og nytt å prøve. Det var bare mer det at det går tilbake til den kjernen av hva som har gjort Battlefield til en så populær serie tidligere. Og på den siden så er det veldig sånn forfriskende å se et studio da som da tydeligvis kanskje har tatt til seg litt av kritikken og skjønt at nå må vi tilbake til røttene. For det var ordentlig den følelsen jeg fikk helt fra første spilleminutt, var sånn der, oi shit, det her føles ut som en sånn skikkelig, det føltes ut som en klassisk FPS fra første stund, og føltes ut som noe som var sånn at det her er et spill som folk har ravet om i lang tid, men så er det et spill som ikke er ute enda. Og det er mye sånne små quality of life oppdateringer som gjør det til et veldig sånn approachable spill da. Jeg, som de som kjenner meg på Red Crew, vet at jeg liker å snakke mye om at jeg ikke er så flink til å spille spill. Øye-hånd-koordinasjonen min er ikke helt spot on, og det er ikke en fordel når du skal spille sånne spill som dette. Men da kommer utviklerne to the rescue. De har bygd opp alt av combat og movement fra grunnen av igjen, med intensjonen om at du skal kunne ha mye mer fokus på gameplayet ditt, altså at immersion skal være mye mer til stede da. Så i stedet for at du må drive og fikle med sånn at du skal pike rundt hjørner og sånt, så skjer det automatisk nå. Og det synes jeg var helt nydelig. Du liksom, når du driver og sniker deg rundt en eller annen stein oppe i fjellene der, så plutselig så autopiker du i stedet for å måtte drive og holde inne masse knapper spiller, og ordne og styre.
Spiller du som John Battlefield her?
Ja, du spiller som... Det får vi se! Det er jo... Jeg testet jo multiplayer-delen, men en av tingene som jeg satt igjen med... etter liksom hvor mye content de har annonsert at kommer i bare multiplayer-delen, så har de jo annonsert at campaign er tilbake i Battlefield.
Det er så bra å annonsere at du har ting som før var helt utenkelig å ikke ha.
Men det var det som gikk igjen på alt, liksom. Var sånn der, nå er classes er tilbake, og scoreboardet er tilbake.
Ja. Han tok vekk scoreboardet, helt enkelt.
Oh my god.
Ja, det er sånn, alt som var gærent med 2042 er liksom fiksa og tilbake igjen, og jeg tror kanskje de slipper litt billig unna der da, med at liksom... Det er veldig enkelt for de å innfri forventningene til folk, og man trenger ikke å finne opp hjulet på nytt igjen da.
Men vi slipper de jo ikke billig unna nå, når vi snakker om det. Vi påpeker jo disse tingene nå.
Ja.
Men glem det, Ida. Fortsett, sorry.
Ja. Nei, og det var det som liksom slo meg mest, var at du merker i spillet at her har de ordentlig tenkt på at det folk vil ha er liksom den klassiske krigførings-battlefield-opplevelsen. Og da er det det vi må gå tilbake til. Ta de tingene som har funket godt før, og så bare polishe det ekstra.
De prøvde seg på new krigføring, men så måtte de gå tilbake til classic krigføring.
Ja, det er basically det de måtte gjøre.
Akkurat som Coca-Cola på 80-tallet.
Ja, absolutt.
Nå får vi Crystal Battlefield.
Crystal.
Ja. Jeg tror kanskje det ene, hvis jeg skal pirke på noe, så er det jo det at nå er det jo på en måte Battlefield 4 satte liksom litt sånn standard med disse Levolution-greiene.
Levolution!
Og Battlefield 1 også, for så vidt, når du hadde disse Behemoth-greiene. Så det å ha litt den der store, insane destruction, det opplevde ikke jeg så mye av. Jeg vet at de sa at det er fortsatt noen sånne events i noen av mapsene som er ganske sånn destruktive og litt sånn awe-inspiring. Men jeg synes på en måte at kanskje den destruksjonsskalaen var litt mindre enn det vi har sett før. Men det kan jo på en måte også skyldes at det er låst til de spillmodusene jeg fikk testet ut. Men det var...
Fikk du poppa noen headshots?
Nei, nesten. Jeg hadde en som var så close, og det var veldig frustrerende. Igjen, det er den der øye-hånd-koordinasjonen min som ikke gikk så bra. Men jeg gjorde det jævlig bra i deathmatch. Da var jeg a force to be reckoned with.
Nice.
Så i hvert fall etter en sånn 2-3 matches hvor jeg begynte å få litt mer følelsen for det. Og så var det bare å... Så var det bare å equippe en shotgun og plaffe ned alle sammen.
Men det henger jo en sky over dette spillet, som er at det er på en måte siste sjansen til Battlefield.
Ja, og det var det som var så imponerende med at det ble så bekreftet med en gang. Liksom alt funket veldig smooth, alt sto til forventningene, det var liksom ingenting jeg kunne peke på som var sånn, nei, det her kommer folk til å reagere på.
Men hvis du ser, hvis du ser på shootermarkedet nå, så har de en mulighet å treffe et eller annet, for at Call of Duty er blitt så Fortnite-ifisert med alle disse her
Det var det jeg også skulle til å nevne, at det jeg tror uansett hvor bra de på en måte hadde alt de viste frem, og at de er på en måte tilbake til den gode gamle formelen, det er vel så bra det, men jeg tror de også har et ekstra overtak nettopp på grunn av det du sier der, Jostein.
Ja, altså,
ja, det de har gjort nå er de har satt han Vincent Pella til å styre Battlefield-skuter.
Ja.
Vincent Pella er en sånn en kar innen spillindustrien som bare sånn, han har satt så mange standarder når det gjelder first person shooters.
Ja.
Det var han som gjorde Medal of Honor kult, det var han som gjorde Call of Duty kult.
Yep.
Sant? Ikke sant? Så,
eller, ikke
og det er det,
han,
du merker at de, det er det du merker at de går for her, de går for den der den litt mer den der Modern Warfare gritty tonen, men at det fortsatt er gøy å spille det, på en måte. Og nå som folk begynner å på en måte kjenne litt på den fatigen rundt det som du så fint kaller Fortnite-ifisering, Jostein.
Mm-hmm.
Fortnite-ifisering?
Ja, om du vil.
Det gjør at de har en ypperlig liksom sjanse til å ikke bare redeeme seg selv i form av at sånn, her er Battlefield tilbake sånn som dere alltid har hatt lyst på det. Men her er en moderne shooter sånn som dere som har lyst på det midt blant alt det andre som er tilgjengelig nå, får det igjen. Og det er egentlig ganske fascinerende å se liksom hvor fort hvor godt de har lykkes, og hvor lite som skulle til, egentlig, for å snu den opinionen. Men det er nok bare igjen et klassisk eksempel på det at i hvert fall FPS-sjangeren er jo en sjanger hvor det er veldig tydelig at folk vet hva de vil ha, og folk vet hva som funker. Du trenger på en måte ikke å finne opp hjulet på nytt igjen.
Men det er ofte, noen ganger så har disse FPS-utviklere, de har gått seg vild fordi de har hørt alt for mye på de hardcore streamerne og sånn som spiller.
Ja. Og det synes jeg var veldig greit at de hadde mye fokus på. Det var i hvert fall flere jeg snakket med på eventen som syntes det var veldig fin balanse mellom det at det nye combat-systemet ikke bare gjør det lettere for high-level-spillere, men det gir jo en lettere entry-level for nye spillere. Du merker at du kan hoppe rett inn i ting uten å måtte lære deg masse nye komboer og hvordan du skal bevege deg, og sånt, fordi det er veldig mye som skjer automatisk. Og så får du heller mer tid til å fokusere på det som faktisk har noe å si i den og den matchen. Da. Altså, du har mer tid til å fokusere på hva din rolle kan gjøre, du har mer tid til å bli kjent med dine gadgets og sånt, fordi du ikke trenger å gjøre deg kjent med liksom, hvordan du skal navigere kartet i det hele tatt. Og du merker at det er liksom ikke noe behov for en tutorial her, da. Du kan hoppe rett inn i hva som helst, og alt av combat og styring føles såpass smooth og fluid at du kommer liksom inn i det med en gang. Jeg hadde i hvert fall ingen moments hvor jeg var sånn, ok, hvordan gjør jeg dette? Hvis du hopper inn i en tanks da, så var det veldig intuitivt liksom, ok, noe av det kan nok skyldes at du er en gamer, du har noen sånne standarder innebygd, du skjønner liksom hva som er akselerasjon og frem og tilbake, men det var aldri noe hvor jeg var sånn, ok, vent litt, nå må jeg stoppe opp og lese noe i menyen med hvordan jeg styrer eller bruker akkurat denne gadgeten. Så alt er veldig sånn intuitivt og fort gjort.
Ja,
så det som passer veldig bra, i hvert fall til Conquest-moden, altså den all-out warfare, hvor det er bare kaos, det er ting som skjer hele tiden. Der er du ganske avhengig av å liksom komme fort inn i ting. Og det synes jeg de har en kjempegod balanse mellom at du føler at du er i kampens hete. Det høres litt oksymoronisk ut, men du er i kampens hete samtidig som du rekker å puste og liksom finne ut av ting.
Så det er lovende, synes du?
Veldig. Alle jeg snakket med var veldig sånn, det var en veldig tydelig skille liksom sånn før og etter gameplay. Når vi minglet på starten, så var alle litt sånn, det blir spennende å se om de klarer dette, og liksom, som vi sa, Battlefield har jo hengt i en ganske tydelig tråd en stund nå, og det er mye som henger på at denne releasen går bra. Og det merker man at de kanskje har kjent presse på også, internt i utviklingen. At det er sånn, ok, her må vi faktisk levere, hvis ikke så er det spikeren i kista. Og da etter gameplay, når alle hadde fått prøvd litt, når vi minglet da, så var alle sånn, wow, det her er helt amazing, og vi er liksom, vi er tilbake til alle de tingene som folk har satt pris på med Battlefield tidligere.
Ja.
Og man ser jo det allerede nå på liksom reaksjoner på nett og sånt også, at folk virker å være litt positivt overrasket. Og jeg tror kanskje mye av det skyldes litt den der, at alle er litt sånn der nølende og avventende i forventet av denne releasen, med at ok, vi vet hvordan det har gått tidligere, vi tør ikke helt å liksom stole på det enda. Og så kommer denne revealen, og, visst, og folk får prøvd det, og det er nesten litt sånn disbelief først, med at sånn, oi, det er faktisk bra. Og da tror jeg folk tørte å slippe litt mer på, senke skuldra litt, og innse at liksom, vet du hva, nå kan vi faktisk glede oss så, til et nytt Battlefield igjen.
Da venter vi på et eller annet så EA skal droppe av info som får folk til å bli, miste håp igjen, et eller annet.
Ja, det er liksom det som holder meg fortsatt sånn litt tilbake, er jo det at det er sånn, en ting er å prøve sånne spill i et litt mer sånn lukket miljø. Nå har vi jo på en måte bare prøvd noen av kartene og noen av spillmodusene. Og de har jo igjen annonsert en hel campaign. Vi vet ikke hvordan den kommer til å bli. Vi har ikke sett noe av denne Battle Royale-modusen enda, annet enn liksom en teaser. Så rent innholdsmessig så er det jo innmari mye som de skal levere på. Og selv om alle inntrykkene som kommer nå er overveldende positive, så blir det fortsatt spennende å se. Det er fortsatt en launch vi må gjennom. Det er fortsatt servere som ikke skal knele, og det er fortsatt en del issues som kan oppstå, særlig for et så online-reliant spill. Da.
Veldig bra, Ida.
Ja, så vi får i hvert fall krysse for at lanseringen går knirkefritt, fordi at det jeg opplevde var utrolig lovende, og, ja, og gjorde selv meg veldig gira for denne releasen, så
ja, jeg er med.
Kan bare se for meg sånn long time fans av serien sitter med et helt annet inntrykk og forventning.
Jeg er mer gira på Battlefield 6 enn Call of Duty etter å ha lest og hørt fra deg om dette.
Ja. Men det virker som om det er the general consensus også. Og det virker som om det var litt sånn der tonen blant utviklerne og sånt også, uten å spesifikt nevne Call of Duty, så var det mye liksom sånn stikk mot at sånn, vi skal ta moderne military shooters tilbake til det skal være, og ja.
Det er så tungt. Det er med Rone i reka.
Ja, det er så tungt. Ja,
det er fortsatt en absolutt miniputt i forhold til Call of Duty.
Det er det.
Ja, absolutt. Men det blir spennende å se, i hvert fall sånn det tonale skiftet mellom disse to releasene akkurat nå også. Det kan minne mye om tilbake når Battlefield slapp Battlefield 1 ved siden av Infinite Warfare. At du har liksom to helt sånn forskjellige
toner i spillet. Jeg likte Infinite Warfare. Synes det var bra.
Ja, men det er fordi du er en science fiction nerd, Jostein.
Jeg likte at de rippet off The Expanse. Synes det var bra.
De rippet off The Expanse, og så hadde de basically Jon Snow som bare sa det dummeste jeg hadde hørt hele denne uka.
Jo, men det er
kontinuerlig.
Men
settingen var dritkul.
Ja.
Jeg er enig i det.
Så hadde de
kult
de hadde
å være på en asteroide som roterer, sånn, og så er han i nærheten av sol, og sånn. Så hvert 20 minutt eller whatever, så det dør alt seg på overflaten.
Ja, så du må passe deg for solen. Det var en kongelevel.
Ja, det var det.
Ja. Men det var liksom flere som var misfornøyde der. Jeg føler at liksom den gemene FPS-base da er liksom,
ja, men
de vil ha en moderne military shooter.
Men de vil ikke ha sci-fi, de vil ha moderne eller andre verdenskrig.
Og det er på en måte, det er jo en sjanger som er så ekstremt sånn gameplay sentralisert at setting og sånt er på en måte bare sett i en sånn random anonym krig, og så trenger man ikke å fokusere så mye på liksom worldbuildingen rundt. For det er på en måte ikke det som er det viktigste elementet her.
Jeg liker sci-fi shootere, og det lages ikke nok av de. Ja.
Nei, jeg er for så vidt helt enig i det, men det er jo på en måte, man ser liksom hva folk vil ha
ut av
disse spillene, og det virker som om det er det de har ordentlig liksom tatt til seg og prøvd å gå tilbake til.
Jeg vil ha en ny Syndicate FPS fra EA. Lag Syndicate 2.
Jeg vil ha Titanfall 3.
Apropos min rant om at vi absolutt skal ha oppfølger til middespill.
Ja. Syndicate var faen meg konge. Du spiller som
det var all right.
Ja, det var,
jeg har ikke spilt det på 15
det var cheesy, det var Cyberpunk lenge før Cyberpunk 2077 kom og,
jeg vil ha Syndicate Wars i stedet.
Ja, Syndicate Wars.
Ja,
Bullfrog må gjenopplives.
Ja.
Alle ting som jeg likte når jeg var liten har jeg lyst til at skal komme tilbake.
Ja,
ja.
Det er en veldig hot take.
Ultima 7.2 må vi få.
Tech
apropos War. Jeg så fra det ene til det andre. Jeg så en kjempelang sånn video-essay om Ultima 7 på YouTube som jeg anbefaler alle.
Er det han Majular det?
Ja, ja.
For det var han jeg nevnte.
Ja.
Det er, altså, Ultima 7, det var forut sin tid.
Ja,
det er helt, helt spinnvilt hvor ambisiøst Ultima 7 er. Det er helt insane.
Ja. En av de mest ambisiøse spillene som noen ganger lagde, egentlig. Ja. Og det kom i 1993.
1993, en av de. Ja, Ultima 7 er... Men det er ikke så gøy å spille lenger, men det er veldig gøy å høre på...
92.
Høre på folk spille det. Eller se folk spille det.
Ja, han, Majula har jo en videoserie ved Silicon, hvor han går gjennom Ultima-serien.
Ja.
Den anbefaler jeg å sjekke ut.
Ja.
Jeg
3 timer og 13 minutter i den videoen.
Perfekt lengde.
Ja. Han har også en video om Kingsfield.
Kingsfield,
og
ja.
Og det er også en kongevideo.
Ja, det er bare en veldig bra kanal. Han har også en video om FMV-horror.
Det er en veldig sånn rollespill-fokusert kanal, og han har mye sånne videoer om rollespill som jeg er litt sånn, dette her er ikke noe for meg, men han finner noe godt i de da, som han liker med de.
Ja.
Jeg synes ikke kjekt å se han likevel.
Dark Cloud har en video om.
Mm. Jeg synes folk skal heller støtte han en Red Crew.
Nei, nå. Er det noe mer vi må få med før vi avrunder her?
Jeg har spilt Ninja Gaiden Ragebound.
Ja, det har jeg også spilt. Det spiller Eier. Det er fucking amazing plattformspill.
Det er ganske vanskelig.
De har brakt 2D sidescrolling Ninja Gaiden tilbake, og det er bedre enn noensinne. Det er fucking sweet gameplay på det.
Kongeanimasjoner. Nice.
Det
er jo lagt av det samme folk som lagte det der... hva var det hette nå igjen?
Jeg vet hvem du... jeg vet hvem
Blasphemous. De lagte Blasphemous.
Ja.
Mm.
Men du har en helt fantastisk mekanik som er sånn... du kan pogo-hoppe opp på prosjektiler. Det er sykt tilfredsstillende.
What?
Alle prosjektiler kan du liksom bounce av hvis du timer det.
Ridiculous.
Og så er det bare... Nei, det er bare så fluid styring på det.
Ja, nice. Og kongemusikk og veldig bra grafikk.
Ja.
Yep. Det er pixelart.
Og så er Ryu Hayabusa er med, og...
Han er med i introen, men det er ikke han du spiller.
Nei, men han er med. Det er jo litt sånn kul sånn character swapping mekanikk også, som jeg likte ganske godt.
Wife swapping?
Nei, ikke. Minner litt om Castlevania Portrait of Ruin, sånn, men du kan ikke swappe hele tiden, men du kan swappe av og til. Det spiller ruler. Det er ikke bare sånn retro det er ikke bare nostalgirunking liksom. Det er et nytt spill med en ny gameplay som låner fra de gamle Ninja Gaiden-spillene, men det er jo det er sin helt egen greie. Jeg kan ikke anbefale det nok. Jeg synes det er helt fenomenalt.
Og en ting som er fint også er at det har en sånn assist mode.
Det har du.
Hvis det er for vanskelig for deg, så kan du bare gjøre sånne ting sånn som gjør sånn at du tar halvparten så mye skade som du ellers ville gjort, for eksempel.
Ja.
Men du kan justere det per 10%, så du kan også justere sånn at du tar 90% damage bare i stedet for 100%.
dette ble jo på en måte en slags forrett til Ninja Gaiden 4 som kommer nå snart. Som jeg håper jo det blir et mesterverk også.
Ja.
Jeg håper jo at alle spill som kommer ut ever er mesterverk.
Ja.
Det hadde vært en fordel.
Jeg er enig i det.
Ja. Faktisk, alle spill hadde vært 100 av 100 spill, liksom.
Ja. Jeg runder av Death Stranding 2, som jeg synes var veldig bra, men jeg synes det var et hakk under eneren. Men jeg synes det var veldig bra.
Jeg kan se den. Jeg har snart platinum run av det.
Wow.
Jeez.
Jeg mangler liksom bare å få 5 stjerner på alle sammen, så nå driver jeg bare og leverer ting.
Ja.
Jeg synes det spillet introduserer kjøretøy alt for tidlig, og så er kjøretøyene egentlig alt for gode til at du ender bare opp med å bruke de nesten.
Ja, den off-road-bilen er bare OP til 1000.
Det er det jeg gjør nå.
Det er ikke gøy å kjøre rundt i den. Det er gøy å gå rundt omkring i de spillene, men det er ikke gøy å kjøre rundt i den bilen.
Ja.
Og det er det jeg gjør nå for å få de 5-stjerne-connectionene på alle sammen nå. Jeg bare laster opp bilen med alle mulige deliveries, og så setter jeg den på sånn autokjøring, og så hører jeg på podcast.
Men jeg brukte litt tid på å bygge ut veier og sånne ting, så det å kjøre litt rundt omkring bilen, og så var det bare sånn, nei, fuck dette her, nå må jeg bare spille i den storyen, og så bare parkerte jeg den bilen, og så bare har jeg gått.
Ja.
Og da begynte jeg å like spillet mye bedre igjen.
Ja.
Så ja, jeg synes spillet basically, hvis du skal spille optimalt, så gjør det mindre gøy for deg selv i det spillet. Og det er jo egentlig jeg vil jo si det er ikke så lurt å designe spillet på den måten, fordi folk har en tendens til å optimalisere moro ut av hva som helst, egentlig.
Ja.
Så det er min kritikk
til Death Stranding 2. Det er et problem, faktisk.
Det er det, og jeg har et prima eksempel på det. Final Fantasy 14, for et par år siden hadde de en sånn der paradisøy så du kunne customize og sånn. Og litt sånn Animal Crossing inspirert, sånn cozy game inspirert modus inni Final Fantasy 14. Og der var det meningen at du skulle bruke en god del tid på å gjøre alle disse tingene, men det tok faen bare noen dager før folk hadde spreadsheet av det der i hjel. Og det er sånn,
oh my god,
alle tidspunkter når ting kunne spåne, alle sånne ting var bare i et spreadsheet, liksom. Det er sånn, det er jo ikke gøy lenger.
Jeg skrev en hel sak om det her på Pressfire, som heter Gamerne leker med dukker.
Ja, stemmer det, jeg husker den.
Ja, jo, det husker jeg.
Man ødelegger jo litt egentlig spill som spill ved å holde på sånn.
Ja.
Og det at det må være belønning og
ja.
Les den saken.
Vi trengte ikke noe belønning back in the day, gjorde vi vel? Eneste belønningen var at vi hadde det moro, folkens. Hæ?
Yes.
Belønning får du i himmelen.
vi må bring back fun.
Det er spillfilosofien fra 70-tallet, det er belønning får du i himmelen.
Det er det.
Ja.
Put på mer quarters og shut the fuck up.
Yep.
Hell yeah. Sånn,
Nei, så vi kan begynne å runde av. Det var veldig kjekt å henge igjen. Faktisk veldig moro, folkens, å være i gang igjen. Og så var det ikke alle temaene i dag som var sånn veldig uppers, men vi må ha noen downers og noen uppers, folkens. Så håper jeg folk skjønner hvor vi
kan. Uppers og downers.
Uppers og downers, ja.
Ja, men man må ha uppers, og så må man ha downers. Selvmedisinering, og så videre, og så videre.
Og så regner jeg med at folk skjønner hvor vi kommer fra på disse tingene, og ikke tolker oss i verste mulig mening på de. Men folkens, det er viktig at vi tar for oss de tingene som er kjipe, som skjer. Men som for eksempel Tech War, at det er ut av... Hvor ble det av tech?
Generelt William Shatner.
Hvor ble det av tech?
Dude, jeg elsker William Shatner, men han virker som et rasshøl. Men jeg elsker han. Altså, som en kunstner, så er bidragene hans helt fantastiske. Som en skuespiller...
Shout-out til coveren hans av Common People.
Ja, han...
Åh, den er fantastisk.
Den er nydelig.
Fantastisk.
Men sånn... Som en person å jobbe med, så tror jeg han er et mareritt.
Ja, herregud.
Rocket Man cover, så jeg ikke liker
det. Ja, og den er også...
Rocket Man!
Alle, alle de snakkesang-coverne
hans. Pack my bags last night. Pre-flight.
Nå må vi runde av.
Vi må runde av. Men jeg må bare ta kjappe regler også, og det er at du kan backe oss på patreon.com/radicalpodcast. Du kan gå til linken. Egentlig så kan du gå til linken justein.party, og da finner du alle linkene. Og så kan du gå på pressfire.no, og der har du også en link til Pressfire sin Patreon, som for å backe Erik og arbeidet hans, han gjør, og så det er veldig bra.
Eller backe oss på spillnorge.no.
Spillnorge.no.
Der må folk inn og skrive litt.
Absolutt, del ting på spillnorge.no. Det eneste sosiale mediet i Norge som ikke Silicon Valley har kloa seg i.
Faktisk sant.
Ja. Og
bare litt nazisme.
Det er mye. 90% mindre nazisme enn på andre sosiale medier. Og så og så vil jeg gå på jostein.party finner du alle lenkene. Men vi setter veldig pris på om dere vil backe oss hvis dere synes dette showet er underholdende eller morsomt, eller tankevekkende, eller et eller annet sånt, så setter vi veldig pris på backing, folkens. Vi gjør det. Og så er vi tilbake for fullt, så du får, som medlem, så får du Red Crew Nights denne hver uke, du får, og du er med på å støtte produksjonen øvrig også. Hver torsdag så streamer jeg gameplay, eller bare hangout streams av og til også. Forrige gang så ble det en lørdag, men det var fordi jeg var på ferie, men vi streamet Tomb Raider Underworld i 3 timer, folkens. Det siste originale Lara Tomb Raider-spillet som
vi hadde. Kjøpte det nydelig for sånn 10 kroner på Steam.
Det koster en slikk og ingenting på Steam. Og ja. Tomb Raider Underworld er en del av GOG sitt sånn bevaringsprogram også.
Ja, ja.
Som garanterer at executablen vil funke fremover. Men ja, tusen takk til Erik, Ida, Are, og så snakkes vi neste uke med en ny episode av Rant Crew. Jeg håper det er kjekt vi er tilbake. Jeg synes det er kjekt vi er tilbake i hvert fall. Og vi har masse bra planlagt utover høsten, så dette her blir amazing, folkens. Jeg lover dere, dette blir bra. Så ha det bra.
Fucking hell, yes, fuck
yeah. Ha det, folkens.